Нұрлы жол. Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі аяттарға жасалған жеңіл тапсырлармен таныстырамыз. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Ахзаб сүресінің 22-ші және 25-ші аяттарына жасалған тапсырлар. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Ахзаб сүресінің 22-ші аяты. Бисмиллахир рахманир рахим. Ва ламма раал муъминуна аль-ахзаба қалу хаза ма ваъадана Аллаху ва расулуху ва садақа Аллаху ва расулуху ва ма задахум илля иманан ва таслима.
Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Мүміндер жау топтарын көрген сәтте, міне бізге Алланың да, елшісінің де уәде еткен нәрсесі. Алла да, елшісі де рас айтқан десті. Сондай-ақ олардың сенімдерін, бойысынуларын одан ары арттыра түсті. Алдыңғы бағдарламаларда Ахзаб соғысындағы мұнафықтардың қылықтарына тоқталдық. Осы аят былай дейді: бірақ Құдай мен елшісіне және олардың сөздеріне иман келтіретін шынайы мүміндер дұшпандардың әскерімен бетпе-бет келген кезде, бұдан бұрын Құдай Құран аяттарында сендер де бұрынғы халықтар сияқты қиын оқиғалармен бетпе-бет келіп, дұшпандардың шабуылына ұшырайсыңдар деп хабар берген болатын. Алланың елшісі де мұның алдында арабтар мен дұшпандарының әртүрлі тайпалары сендерді жою үшін бірігет деп айтқан болатын дейді. Сол себепті осындай жағдайды көрген кезде мұнафықтардың тәсілі бойынша олар қашудың орнына дұшпанның алдында қасқайып тұрып, Құдай мен пайғамбарының бұйрықтарына бағынатындықтарын көрсетті. Осы аяттан үйренетініміз: мүмін залым дұшпанның оны жайына қалдырмайтынын біледі. Сол себепті дұшпанмен бетпе-бет келуге әрдайым әзір болады. Кәпірлер бір-бірімен алауыздыққа ие болғанымен, ислам мен мұсылмандарды жою үшін бірігіп, осы мақсатқа жету үшін өздерінің барлық күштері мен мүмкіндіктерін пайдаланады. Мүміндер өздерінің саны аз, дұшпанның саны көп болса да, оларға қарсы тұрып, дұшпанға емес, Құдайға мойын сұнады. Ахзаб сүресінің 23-ші аяты.
Минал муъминина рижалун садақу ма ахаду Аллаха алейхи. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرْ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا.
Мүміндерден Аллаға деген уәделерін шындыққа шығарған ерлер бар. Олардан кейбіреуі жанын құрбан қылды, кейбіреуі күтуде. Олар серттерін әсте ауыстырмады. Нағыз мүміндердің табандылықтары мен қарсылықтарын баяндаған алдыңғы аяттың жалғасында осы аят былай дейді: иман адамдары Құдайдың дініне жәрдемдесуде аянып қалмайтындықтары, қасыққандары қалғанша күресетіндіктері туралы Құдаймен келісім жасады. Сол себепті олардың кейбіреуі Бадр мен Ухуд соғыстарында шахид болды. Олардың тағы бір тобы да өздерінің уәделеріне адалдықтарын білдіретін, жандарын Құдай жолында құрбан ететін уақытты күтті. Уәделері мен келісімдерін жүзеге асыруда олар ешқандай солқылдақтық пен әлсіздік танытқан емес. Соғысқа қатысқандары мен жандары аман қалғанға қуанатын имандары әлсіз адамдар сияқты болған жоқ. Тағы соғыс болса, имандары әлсіз адамдар майданға шығуға әзір емес. Осы аяттан үйренетініміз. Иман тұрғысынан мұсылмандар бір деңгейде емес. Олар әр түрлі деңгейлерге ие. Бір топ тыныш, рахат өмірді қаласа, бір топ Құдай жолында шахадат етуді күтуді. Дінді соңғы демдері қалғанша қорғауға әзірлік, имандағы риясыздық пен илахи келісімге адалдықты білдіреді. Нағыз мүміндер достары мен жақындарының шахадатын көріп, артқа шегінбейді, соғыс алаңынан қашпайды. Керісінше, өздері де шахадаттықты күтеді. Ағзаб сүресінің 24 және 25 аяттары.
ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالِ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا
Алла шыншылдарды шыншылдықтарымен сыйлар. Ал мұнафықтарды қаласа, азаптайды да, немесе оларға тәубе нәсіп етеді. Күдіксіз Алла өте жарылқаушы, тым мейірімді. Алла ол кәпірлерді толданған бойларынша қайтарады. Олар игілікке жете алмады. Алла соғыста мүміндерге жетіп асады. Алла аса күшті, тым үстім. Бұл аяттар Ағзаб соғысының нәтижесін былайша баяндайды. Дұшпанмен күресу үшін үстеріне соғыс киімін киетін, ислам діні жолында жанкештілікке әзір, пайғамбардың қасынан табылатын адал мүміндер сыйларын Құдайдан алады. Тіпті екі топтың арасында соғыс орын алмай, мүміндер соғыспаса да шахид болмаса да дейді. Алайда хам өздері де тұрақсыз, хам басқаларын көңілдерін бұзатын мұнафықтар илахи жазаға ұшырайды. Құдай олардың тәубеге келуімен, немесе өзінің мейірімімен оларды кешіріп, күнәларын кешсе жағдай басқа. Осындай қастықпен исламның тамырын құртып, пайғамбар мен мұсылмандардың ісін тамамдаймыз деп ойлаған мүшриктер мен кәпірлер жеңіске де жетпей, олжаға да батпай қайтты. Осы оқиғада Құдай мұсылмандарға ешқашан дұшпаннан қорықпауды үйретті. Дұшпандарда олардың қастықтарының илахи хикметтің алдында әсерсіз екенін, Алланың құдіретін жеңе алмайтынын үйретті. Сол себепті исламды құрту үшін одақтасқан дұшпандар соғыс алаңына келіп, ашуланып, қайғырып, өз өлкелеріне қайтып, армандарына жетуде сәтсіздікке ұшырады. Осы аяттардан үйренетініміз. Адалдық сөзде ғана емес, істе де. Құдаймен жасаған келісім мен берген уәдеге адал болуымыз керек. Құдайдың дініне жәрдемдесуде сол қолдақтық танытып, аянып қалмауымыз қажет. Құдайдың мейірімі ешкімнен алыс емес, тіпті келісімді бұзушы мұнафықтарда үмітке ие. Алланың назары немесе дана қалауымен оларда кешірілуі мүмкін. Өмірдің әр түрлі істерінде тек материалды есептеумен шектелмеуіміз керек. Ғайыптан келетін көмектер мен материалды есептерден тыс істерден де қапы қалмайық. Құрметті радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, бұл Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар. Аллахумма
İran'a sapar. Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, құрметті радио сүйер қауым. Осы мезетке дейін уақыттарыңызды жақсы өткізді деген үмітпен İran'a sapar бағдарламасының кезекті бөлімін назарларыңызға сұнамыз. Ардақтағайын, егер естеріңізде болса, өткен бағдарламада Бушер облысының табиғи және экономикалық жағдайымен таныстық. Бүгінгі бағдарламада осы облыстың тарихымен және Бушер портты қаласымен таныстырамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Қолда бар құжаттар көрсеткендей, Бушер аймағы теңіз базасы мен кеме жай салуға қолайлы стратегиялық жағдайына байланысты, біздің заманымызға дейінгі 3-ші мыңжылдықтан бастап абаттандырылып, Элам империясының ең маңызды орталықтарының бірін құраған. Иран жері 20 сатрапқа, яғни облысқа бөлінген Ахемилер заманында Бушер Загрос пен Парстың батыс етегінде орналасқан уәлаяттардың бірі болған. Ардашир Бабаканның кезінде Рам Ардашир қаласы қазіргі Бушерден 8 шақырым жерде салынған. Қазір оның үйінділері Рейшах деген атпен сақталып қалған. Рейшах Сасанилер заманында абаттандырылған маңызды айлақ болған. Ол жерді Риюшах деп атаған. Рейшах исламнан кейінгі бірнеше ғасыр бойы бұрынғыдай қарқынды болып тұрған. Тіпті құжаттар бойынша Рейшах 16-17 ғасырларда да үлкен сауда орталықтарының бірі саналған. Рейшах көне қаласы мен ауданы Хиджри Шамси жыл санағы бойынша 1310 жылы Иранның ұлттық мұраларының тізіміне енгізілді. Ардақтағайын, Парсы шығанағы стратегиялық жағдайы мен сауда-экономикалық тұрғыдан маңыздылығына байланысты тарих бойында ғылым, байлық пен күш-қуатты арттыру үшін әрдайым елдер мен үкіметтердің назарында болғанын біліп жүргендеріңіз жақсы. Еуропалық мемлекеттердің Парсы шығанағы жағалауына алғашқы басқыншылығы португалдықтар тарапынан 1506 жылы мысырлық және венециялық саудагерлер алдындағы өздерінің мүдделерін қорғау сылтауымен жасалды. Шахаббас Сефеви хиджри қамар жыл санағы бойынша 1031 жылы португалдықтарды Парсы шығанағынан қуып шықты. Бірақ Сефевилер дәуірінің соңында Иранның оңтүстігі қайтадан еуропалық бөгделер мен кейбір көрші елдердің шабуылына ұшырады. Надершах Афшар қауіпсіздікті қамтамасыз ету және Парсы шығанағындағы аралдар мен жағалауларды байланыстыру мақсатымен теңіз күштерін қамтамасыз етуді көздеді. Хиджри қамары жыл санағы бойынша 1147 жылы, сәйкесінше 1735 жылы Абдул-Латиф хан Даштестани Дария бегі деген лақаппен Даштестан аймағының оңтүстігіндегі бүкіл жағалаулар мен айлақтарға билік жүргізе бастады. Латиф хан сол заманда бір абаттандырылған жағалаулық елді мекен болған. Бушер қаласының бүгінгі орнын өзінің әкімшілігін орналастыру үшін таңдады. Латиф хан сол заманда бір абаттандырылған жағалаулық елді мекен болған Бушер қаласының бүгінгі орнын өзінің әкімшілігін орналастыру үшін таңдады. Сол заманнан бастап Бушейр Парсы шығанағының маңызды айлақтарының бірі ретінде қарастырылды. Кәрімхан Зенттің заманында ағылшындардың парсы шығанағы жағалауы мен аралдарына әсіресе Бушерге ықпалы арта түсіп, олар Бушерде сауда үйін ашуға рұқсат алады. Иранда Зенттерден кейін билікке келген қаджарлар әулетінің парсы шығанағында аса ықпалы болмағандықтан, ағылшындардың шығанақтағы құзыры біртіндеп арта түсті. Тіпті Хиджри шамсы жыл санағы бойынша 1227 жылдан, сәйкесінше 1812 жылдан бастап, Бушерде Англияның бас консулдығы билік жүргізген. Англияның өкілі аймақта өзін сол жердің халқы мен мүлкін билеуші деп санаған. Насреддин шахтың кезінде Англия үкіметі өзінің Герат пен Ауғанстандағы заңсыз мүдделеріне Иран тарапынан қатер төнгенін сылтауратып, Иранның оңтүстігіне шабуыл жасап, Харак аралын жаулап алды. Содан соң ағылшын күштері Бушерді басып алды. Тангистан, Даштестан мен Бушерден шыққан ержүрек жауынгерлер ағылшын күштерімен қасық қандары қалғанша шайқасты. Бірінші дүниежүзілік соғысқа дейін Англия үкіметі Бушер аймағына тағы шабуыл жасады. 1913 жылы ағылшын күштерімен аймақтың ержүрек халқы арасында кескілескен шайқас болды. Осы соғыс барысында басшы Али Делвари және Тангистан мен Даштестанның халқы көрнекті рөл атқарды. Басшы Али Делвари мен Бушер аймағы халқының шетелдік отарлаушыларға қарсы күрестері Иранның ержүрек азаматтарының отаршылдықпен күрестегі қарсыласу тарихында алтын парақ болып саналады. Ардақтағайын Бушер облысының тарихымен танысқаннан кейін енді Бушер портты қаласымен де қысқаша таныстырып өткенді жөн көріп отырмыз. Бушер өте көне қала. Кейбіреулер оның салынған уақытын Сасанилер дәуіріне тиесілі деп санайды. Бушердегі имамзада кесенесі орналасқан жерден Сасанилер заманына тиесілі тиынның табылуы осы сөзімізге дәлел бола алады. Бушердің жанында орналасқан Рейшар қамалының үйінділеріне жүргізілген ғылыми археологиялық қазба жұмыстарынан табылған ескерткіштерде осы сөзімізді растай түседі. Бушерде Иранның басқа да көптеген қалалары сияқты әртүрлі дәуірлерде көптеген шарықтаулар мен құлдырауларды басынан өткерген. Бірақ Кәрімхан Зенттің кезінде бұл портты қала ерекше маңыздылық пен қарқындылыққа ие болды. Тіпті Ирактағы Басра айлағы үшін күшті бәсекелес болған. Бұл айлақ шарықтап тұрған кезінде Парсы шығанағының басты сауда орталықтарының бірі саналған. Бушер саудагерлері Парсы шығанағы мен Үнді мұхитындағы сауданың басым бөлігін өздерінің қарамағына алған еді. Бушер тас баспа ашылған алғашқы қалалардың бірі. Иранның көптеген маңызды қалаларынан бұрынырақ, мұнда жаңа өнеркәсіптер атап айтқанда, мұз жасау өнеркәсібі мен электр қуаты қалыптасты. Бушер айлағының ерекше саяси экономикалық жағдайына байланысты, шетелдік компаниялардың өкілдіктері мен әртүрлі елдердің консулдықтары осы қалада жұмыс істеген. Қазіргі Бушер Иранның жағалаудағы маңызды әрі дамыған қалаларының бірі. Онда теңіз экономикасы мен өңдеу өнеркәсібі жақсы дамыған. Бұл портты қалада жүк тасымалдаушы кемелердің жүк түсіру және артуына арналған көптеген кеме жайлары бар. Бушер айлагында көптеген тарихи ғимараттар мен көне ескерткіштер бар. Олардың ең маңыздысы ретінде ескі үйлерді, Қавом су қоймасын, Рей шаһардың қирандыларын, Шейх Сағдуның мешіті мен басқа да көптеген зиярат орындарын атауға болады. Ардақтағайын Бушер облысының кейбір маңызды әрі көне үйлерімен таныстыру мақсатында Иранның кең байтақ жерінің осы бөлігіндегі жергілікті сәулет өнерімен қысқаша таныстырып өтейік. Жалпы осы облыста үйлердің құрылысы ондағы ауа райымен жақсы үйлесім тапқан. Үйлердің жалпы формасы қарапайым, әрі парсы шығанағы жағалауындағы Иранның басқа қалаларының сәулет стиліне ұқсас. Үйлердің көбінің алдында көптеген бағандардан тұратын дәліз бар. Ол бір жағынан бөлмелердің есіктерімен, ал екінші жағынан ауламен жалғасып жатыр. Бөлмелердің төбесі көбіне ши тоқыма, орман ағаштары және тақтаймен жабылған. Үйдің төбесі жазық, ол шарбақ пішінді қысқа қабырғалардың үстіне салынған. Ауланың ішінде хауыз бен су қоймасы орналасқан. Үйлердің көбі әктас, маржан тастармен алебастр қоспасынан салынған. Олардың кіреберіс есіктері көбінесе орман ағашынан жасалған және әдемі өрнектермен безендірілген. Тарихи тереңдігі мен архитектуралық ерекшеліктері тұрғысынан көңіл аударуға тұрарлық және Бушер облысының көрнекті жерлерінің бірі саналатын Бушердің көне үйлерінің бірі ретінде қазы үйі мен басшы Али Делваридің үйін және Малек ғимаратын атауға болады. Малек ғимараты Бушердің оңтүстігіндегі аудандардың бірінде орналасқан ғимараттар жиынтығы. Ол шамамен бір ғасыр бұрын салынған. Құрылыстың архитектуралық стилі зенттер мен қаджарлар дәуірінің бас кезіндегі сәулет өнерінің ықпалында болған парсы шығанағы жағалауындағы соңғы екі ғасырдағы құрылыс салу стилінен әсер алған. Бұл жиынтық алдымен тұрғын үй ретінде қолданылған. Кейіннен әртүрлі мақсатта пайдаланылғандықтан қаджарлар дәуірінде және бірінші дүниежүзілік соғыс жылдары мен одан кейінгі кездері ағылшындар тұрғандықтан оған өзгерістер енгізілді. Бір-бірімен байланысып жатқан әртүрлі бөліктерден құралған ғимарат, күзет бөлімі, мұнара мен қонақ күту залы, бірнеше терраса мен тұрғын бөлмелерден тұрады. Айта кету қажет, бұл ғимарат Хиджри шамси жыл санағы бойынша 1377 жылы Иранның ұлттық мұра тізіміне тіркелді. Басшы Али Делваридің үйі де Бушер облысының құнды үйлерінің бірі. Ол Бушерден 45 шақырым жерде Делвар қаласында орналасқан. Бұл ғимарат қайта жөндеуден өтіп жаңартылғаннан кейін мәдени кешенге айналды. Қазір Бушер облысының этнографиялық мұражайы ретінде және басқа да ауылдық дәстүрлі белсенділіктер үшін пайдаланылады. Али Делвари Иранның оңтүстігіндегі күрескерлердің бірі болған. Ол Англияның отаршылдығына қарсы күрестері мен Иран халқының жадында мәңгілік өшпес естелік қалдырды. Бушерде көптеген тарихи ғимараттармен қоса су қоймалары да көрнекті жерлер болып саналады. Бушердегі Қавом су қоймасы ең танымал су қоймаларының бірі. Оның ғимараты қаланың негізгі көшелерінің жанында орналасқан. Ғимараттың 150 жылдан астам тарихы бар. Ол қаджарлар заманында жергілікті құрылыс материалдарынан салынған. Оның негізгі қаңқасы мен төбесі өте берік шөгінді тастардан салынып, үш есікшелі бағандардың үстіне орнатылған төрт аркамен жабылған. Су қоймасының 2 метрі жер бетінде, 2 метр 60 сантиметрі жер астында орналасқан. Су қоймасының іші өте берік саруч қоспасымен сыланған. Құрылыстың сыртқы бетінде белгілі бір аралықта 120-90 сантиметр көлеміндегі терезелер салынған, ал ішкі жағын тас шарбақпен жабылған. Ардақтағайын, бүгінгі бағдарлама көңілдеріңізден шықты деп үміттенеміз. Бағдарлама уақыты өз мәресіне жеткендіктен Бушер облысымен көбірек танысуды келесі бағдарламаға қалдырамыз. Оған дейін баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз. Аман, сау болыңыздар. We'll be right back.
سلام ده ام به کوی علی که سر بکنم به پای علی گداخته از جفای همه گریخته در وفای علی علی مبتدای همه علی منتهای همه علی مقتدای همه خدا مقتدای علی خدا مقتدای علی گریخت دل خدا جان به روز و شب روان دوان روان به در وفای علی دوان به روی صفای علی صفای علی صفای علی رضای علی رضای نبی علی مرتضای نبی نبی مصطفای علی Oh,